Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gazetarët kosovari kanë dhënë fund bojkotit të punës së kuvendit. Në Shqipëri analistët vlerësojnë se mosmarrja statusit të kandidatit në BE ishte dështim i vitit. Fuqit perëndimore dënojnë shpërthime të djeshme në Nigeri. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin fillimisht e fillojmë me një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fuqit perëndimore kanë dënuar shpërthimet në përkisha në ditën e krishtlindjeve në Nigeri që thuhet se kanë vrarë rreth 40 persona. Shtëpia e bardhë ka dënuar atë që e quajti një sulm të pakuptimt dhe u zotua për të ndihmuar autoritetet nigeriane të sjellin përgjegjësit para drejtësisë. Britania ka përshkruar dhunën si sulm e burracake ndaj familjeve që u mblodhën për të festuar një ditë të lutjes që simbolizon paqe dhe harmoni e vullnet të mirë ndaj të tjerëve. Dënime kanë ardhur edhe nga Franca, Italia dhe kisha katolike romake. Kombet e bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje me qeverinë irakiane për të lëvizur një grup të azilantëve iranian të cilët kanë jetuar për vite në një kamp në verilindje të Irakut. Në një deklaratë të dielën vonë, misioni për ndihmë i kombeve të bashkuara në Irak tha se marrëveshja përcakton një proces në të cilin banorët do të shkojnë në një vend të përkohshëm. Është thënë se nga ky vend i përkohshëm agjencia OKB-s për refugjat do të merret me të kthyerit për të përcaktuar statusin e tyre të refugjatëve me qëllim të rivendosjes jashtë Irakut. Një grup i parë i vëzhguesve që përfaqësojnë Ligën Arabe pritet të arrijë sot në Siri, kjo si pjesë e një plani që synon përfundimin e dhunës në këtë vend. Këshilli kombëtar i opozitës siriane u ka bërë thirrje vëzhguesve të shkojnë në qytetin e Homsit dhe në vende të tjera, ku ata thonë se forcat e regjimit po vazhdojnë dhunën kundër protestuesve. Ministri i jashtëm sirian Valid Muallem ka thënë ndërkohë se ai pret që vëzhguesit e Ligës Arabe do të mbështesin qeverinë, sipas së cilës dhuna e 9 muajve të fundit ka qenë kryesore si shte kryer nga terroristë armatosur, ndërsa qeveritë perëndimore dhe grupet e të drejtave të njeriut e kanë fajsuar regjimin e presidentit Bashar al-Assad për këtë dhunë. Lajmet e Radios Evropa e Lirë dëgjua tani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Lira.
Zenel, sot do duhet të hynte në fuqi zbatimi marrëveshjes për lëvizje të lirë me Serbinë. A shkruajnë gazeta diçka në këtë temë?
Po, Lira, e përditshme Kosova sot vlerëson se deri tash Serbia ka pranuar të zbatojë marrëveshjet vetëm atëherë kur i është nënshtruar presioni të madh ndërkombëtar, ose kur janë mbyllur kufit për mallrat e saj siç ndodhi me reciprocitetin. Gazeta thekson se nëse e kësaj radhe Serbia do të bëjë drevi rreth marrëveshjes për lëvizjen e lirë, institucionet kosovare duhet ta tregojnë forcën që t'i aksejnë asaj me të njëjtën monedhë. E përditshmja Kosova sot vlerëson me tutje se deri tash është parë se për shkak të politikës serbe të barikadave, veriu i Kosovës ka mbetur jashtë sistemit të taksave, dhe i tillë do të mbetet edhe në pikat 1-31 pavarësisht hyrjes në fuqi të marrëveshjes për tregtinë e lirë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politika ndërkombëtare duhet të tregojë vullnet që t'ia bëjë me dije Serbisë se politikat e saj të errëta duhet të marrin fund në verin e Kosovës dhe kjo pjesë duhet të kthehet përfundimisht në autoritetin e institucioneve të Kosovës. Elvira.
Zenel, zyrtarët e qeverisë këtë fund vit kanë folur për përmbylljen e pavarësisë mbikëqyrur. A ka ndonjë koment rreth kësaj çështje?
Po, Edlira, duke vënë pas se pritjet kanë qenë shumë të mëdha se sa rezultatet e arritura në mbikëqyrjen e pavarësisë Kosovës nga ana e zyres civile ndërkombëtare dhe ULEX-it, e përditshmja Ekspres thekson se në politikën kosovare qysh ekziston një pajtueshmëri që sa më parë që është e mundur të fitohet sovraniteti plot i Republikës së Kosovës. Por, siç nënvizon gazeta, atër kjo duhet të ndodhë vetëm kur të qartësohen problemet e mbeturat Kosovës, të cilat edhe më tutje kërkojnë një partneritet të Prishtinës me Perëndimin, sepse puna ende nuk është kryer. Kësisoj si vlerëson e përditshme Ekspres, nëse në parim mund të llogaritet në konsensusin vendës dhe me gjasë dhe në atë ndërkombëtar, për finalin e mbikëqyrjes së pavarësisë do duhet që sa më parë që është e mundur të sqarohen procedurat e përmbylljes së këtij procesi, konsekuencat ligjore dhe kushtetuese të tij, dhe gjithsesi detyrat që duhet kryer ndërkohë për ta bërë Kosovën një shtet të qëndrueshëm një ditë pasi që fitohet suvereniteti i Kosovës, shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja Ekspres Elira.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga e përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë performancën e Ulexit. Sipas gazetës është duke u rritur paknësia lidhur me performancën e Ulexit edhe në Bruksel. Koeditore sekson se përderisa diplomatët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian paknësitë e tyre i shprehin vetëm në biseda private, në Parlamentin Evropian po bëhen gjithnjë më të zëshëm kritikat ndaj punës apo mos punës së misionit evropian në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se disa deputet të Parlamentit Evropian vërejnë se Ulexi ka bërë shumë pak ose fare hetime në rastet e korrupsionit në nivel të lartë në Kosovë dhe rastet e dyshimit të lidhjes së strukturave politike dhe krimit organizuar. Deputetet e Parlamentit Evropian, si shtekson e përditshmja koeditore, kërkojnë që ky mision, sipas tyre, që shpenzon rreth 100 milionë euro të taksa paguese evropian në vit, të ketë përgjegjësi dhe llogaridhënie më të madhe.
Falenderojmë korespondentin Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gazetarët kosovari kanë dhënë fund bojkotit të punës së kuvendit, pasi që kryesia e këtij organi ka hequr disa ndalesa për punën e tyre të aplikuara me rregulloren e re. Megjithatë, si gazetarët ashtu edhe përfaqësues tjerë nga shoqëria civile, mendojnë se rregulloria duhet të pësojë edhe ndryshime të tjera në dobi të punës dhe qasjes së mediave në këtë institucion. Kronike korrespondentit Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës dhe gazetarët i kanë tejkaluar disa mosmarrveshje që kishin çuar deri te thirrja e Asociacionit të Gazetarëve Profesionist për bojkotimin e punës së legjislativit. Bëhi fjalë për rregulloren e re të punës së kuvendit dhe pjesës ku flitej për qasjen e mediave. Kryesia e kuvendit, sipas gazetarëve, fillimisht kishte caktuar një kthim në korridorin e kuvendit ku gazetarët mund të përcillnin punën e legjislativit, duke u ndaluar atyre në tërsi kontaktet e drejtpërdrejta me deputetët gjatë pauzave të seancave plenare, kur mediat shfrytëzojnë zakonisht rastin që të marrin prononcimet e nevojshme për punën e tyre. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, thotë se thirrja për bojkot kishte dhënë rezultate dhe se kryesia ishte mbledhur dhe kishte ndryshuar nenet që ndalonin qasjen e gazetarëve në punën e kuvendit.
Bojkoti ka qenë shumë i suksesshëm. Unë i falenderoj gjitha media dhe gjithë anëtarët për mbështetjen që i kanë dhënë thirrjes sonë. Shpresoj që ky shembull të shërbejë edhe për institucione të tjera dhe mos bëjnë më përpjekje për të thyer gazetarët dhe për të ndaluar ata që kanë qasje në institucion.
Qoftë i kalimi mos marrëveshjeve duket të mos jetë ende përfundimtar, pasi që kryesia ende nuk u ka dhënë të drejtën mediave që të xhirojnë në holin e kuvendit, të cilin vitet e fundit e kanë shfrytzuar në vazhdimsi për ushtrimin e profesionit të tyre. Instituti Demokratik i Kosovës monitoron punën e kuvendit. Driton Selmanaj nga ky institut thotë se rregulloria e re nuk i plotëson standardet e nevojshme demokratike dhe nuk siguron kushte për qasje të lirë të mediave në punën e legjislativit. Ai thotë se kjo rregullore madje është e panevojshme e padobishme dhe tendencioze.
Unë konsideroj që definitivisht nuk i mundson gazetarëve të kenë çastin e tyre për të ushtruar aktivitetet e tyre profesionale. Madje ka pasur edhe një tendencë që nuk mund bëhet asnjë xhirim, madje asnjë fotografim i vogël në hollin e kuvendit dhe vetëm i lejohet për një periudhë 10 ose 15 minutave qëndrimit në seancë. Dhe nëse eventualisht një gazetar ose një media ka interes që ta bëjë një fotografim shtesë, atëherë janë procedura thjesht burokratike ku duhet bëhet një kërkesë në zyrën për media. Pasaj zyra për media kërkon pajtimin nga ona eks-sekretarit të kuvendit.
Në kundërpërgjigjen e tij ndaj reagimeve të gazetarëve, kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pati deklaruar se mediat nuk e kanë lexuar mirë rregulloren. Sidoqoftë mbetet të shihet se si do të kalojnë edhe bisedimet shtesë të AGPK-s me kryesin gjatë janarit të arshëm në lidhje me xhirimet në holin e kuvendit ku gazetarët kërkojnë që të mund të ushtrojnë profesionin e tyre. Gazetarët në Kosovë në disa raste janë ankuar në lidhje me transparencën e institucioneve, por kjo ishte hera e parë që ata vendosën edhe të bojkotojnë punën e një institucioni deri në gjetjen e një zgjidhje e cila shpresohet të jetë arritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
ndrojmë temën e informacionit. Në Shqipëri, analistët vlerësojnë se mosmarrja e statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian është dështim i pritshëm, ndërsa si arritje, disa prej tyre quajnë stabilizimin e situatës politike. Ata vlerësojnë se viti 2012 do të jetë shumë kompleks, pasi që vendin e pret zgjedhja e presidentit të ri. Nga Tirana raporton korespondentja Menada Zajmi.
Politika e mbylli në paqe këtë vit, por kjo paqe ishte e vonuar për të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Çfarë për analistin Blendi Fevziu mund të shënohet edhe si dështimi më i madh politik për vitin 2011.
Dështimi ishte mosmarrja e statusit të vendit kandidat, që padyshim mund të quhet një dështim i pritshëm. Arritja më e madhe besoj është ristabilizimi i situatës politike në gjysmën e dytë të këtij viti, pra mbas shtatorit, e cila po e fut konkurrimin politik në kushtet normale ku pritej që të ishte.
Por për analistin Andi Bejtja, marrëveshja politike pas një krize të zgjatur dyvjeçare nuk mund të konsiderohet sukses.
Nuk mund të quhet sukses pasi një marrëveshje kaq e vonuar për më së 2 vjet me kosto të mëdha për shqiptarët dhe popullin shqiptar në përgjithësi, këtë vështirë ta quhet sukses. Ishte një marrëveshje e imponuar kryesisht nga ndërkombëtarët. Dështimi i politikës në gjitha palët është i qartë, është vonesa e marrjes së statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Si sukses, nëse do të shikojmë mbarëzi, mendoj se suksesi më i madh ka qenë që Shqipëria mundi të ruajë disa parametra ekonomik që në një mënyrë mbajtën klar krizën ekonomike që po sundon Evropën.
Me mbylljen e 2011, zhvillimi më i afërt politik është ai i zgjedhjes së presidentit në verën e vitit 2012. Por deri atëherë, thot analisti Lusfi Dervishi, politika duhet mbyllë reforma të rëndësishme.
Nga janari deri në qershorë konsiderojmë periudhën më të mirë të mundshme që dy forcat kryesore politike të bëjnë një gjë në kuadrin e reformave në interesin e të mirë të vendit. Përndryshe, nëse humbet ky moment, atëherë i afrohemi nga dalë vitit elektoral. Dhe kështu që mbien mundësitë për të kryer reforma ku kërkohet, themi, bashkëpunimi pozitiv.
Ndonse nuk ka një debat real, ndoshta sepse është ende herët, majoranca dhe opozita do të përballen për garën për presidentin. Variantit për zgjedhjen sipas kushtetutës të presidentit, opozita i ka hedhur zyrtarisht këtë fund viti edhe kërkesën e saj për një president konsensual. Analisti Blendi Fevziu beson se zgjedhja e presidentit nuk do të prodhojë debat pasi kushtetuta e ndryshuar pas vitit 2008 duke si a ka thjeshtuar punën majorancës për të vendosur mbi kandidatin.
Unë nuk e shoh si debat kaq të madh, për arsye se debati bëhet i madh në një moment kur kandidatët zgjidhen nga populli, ose në versionin e parë të presidentit, para ndryshimeve kushtetuese të prillit 2008, kur presidenti kërkon ndonjë konsensus, sepse ishte i detyruar zgjidhje me 35% të votave. Aktualisht presidenti zgjidhet me 50+1% të votave, dhe në këtë rast mendoj që i takon pastaj majorancës se çfarë qëndrimi do të mbajë.
Deri në verën e vitit 2012, të gjitha opsionet janë në lojë. Shtuar këtu dhe dëshirën e shprehur publikisht të ish kryetarit të Partisë Socialiste Fatos Nano për të kandiduar për president të vendit. Sipas analistit Andi Bejtja, një gjë mund të thuhet me siguri, se viti 2012 do të jetë shumë kompleks.
Nuk është thjesht zoti Nano që është futur në lojë më shumë se individ për momentet sa si një forcë politike, po kemi dhe zotin Topi cili ka deklaruar që do të kryer një parti të re politike, kemi dhe shumë grupime tjera që lëvizin në mënyrë pa ditur për momentin, po që mund të bashkojnë një grupim ose një grupim tjetër në të ardhmen.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Gazetarët kosovari kanë dhënë fund bojkotit të punës së Kuvendit. Në Shqipëri, analistët vlerësojnë se mosmarrja e statusit të kandidatit në BE ishte dështim i vitit. Fuqit perëndimore dënojnë shpërtimet e djeshme në Nigeri. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.